Areena.
Tutustuminen Syyriassa noin 50 kilometrin päässä Damaskoksesta, korkealla vuoren rinteellä sijaitsevaan Maaluulaan, on sopiva aloittaa kuuntelemalla Maaluulassa puhutulla aramean kielellä tapahtunutta pitkäperjantain messua. Se on taltioitu Maaluulassa olevassa koko kristikunnan ehkä vanhimmassa kirkossa, 300-luvun alusta olevassa Pyhän Sergiuksen kirkossa. Minkälainen kieli oikeastaan on aramean kieli ja minkälaista kansaa olivat aramealaiset? Seemiläisten kielten professori Tapani Harviainen kertoo turistibussin lähestyessä Maaluulan kylää aramealaisista, jotka noin vuoden 1300 paikkeilla ennen Kristusta ilmaantuivat beduiinien tapaan jostakin autiomaan reunoilta Syyro-Palestiinan alueelle.
Noita aramealaisia pikkuvaltioita oli siis vuoden 1100 paikkeilta alkaen juuri Syyrian alueelle erityisesti, mutta myöskin Mesopotamiassa. Ne kamppailivat keskenään muodostamatta mitään erityistä keskusvaltaa. Kun sitten Assyrian valta kasvaa, ne joutuvat samanlaiseen vaikeaan asemaan egyptiläisen suurvallan ja assyrialaisen suurvallan välillä, kuten myöskin Palestiinassa olevat meille tutut Israelin ja Juudan valtakunnat joutuivat Alasimen ja Masaran väliin. Aramealaisille oli merkittävää, että heillä oli oma kielensä, aramean kieli, joka poikkeaa sekä akkadin eli mesopotamian kielistä että kanaanilaisista kielistä, ehkä siihen malliin niin kuin Ruotsi-Saksasta, jotain samantapaista eroa. Kun nuo valtakunnat, parhaisimmat aramealaiset pikkuvaltiot, menettävät poliittisen merkityksen 700-luvun lopussa ennen Kristusta, voitaisiin ajatella, että koko aramealaisten taru olisi lopussa ja minä voisin lopettaa puhumisen tähän. Mutta jostakin historian oikusta johtuen näin ei käynyt, vaan päinvastoin kävi aivan päinvastoin. Sillä tavalla päinvastoin, että aramealaiset sisältä päin nakersivat, soluttivat nämä voittajansa. Sekä Mesopotamiassa että Lähi-idässä aramealaiset sisältä päin söivät nämä yhteisöt ilman poliittista valtaa. Sillä tavalla, että aramean kielestä tulee aluksi pohjoisen ja sitten myöhemmin koko Lähi-idän yleinen puhekieli. Sekä akkadin kieli että pikkuhiljaa nämä lännen, amurru, ugarit, foinikia, kaikki nämä väistävät ja tekevät tilaa aramean kielelle, joka aivan huomaamatta kaivaa alaa toisten kielten tieltä. Ja vielä kerran sanottuna ilman mitään poliittista tukea. Sillä tavalla, että kun tullaan vuoden 600 paikkeelle ennen Kristusta, niin valtaosa Lähi-idästä puhuu arameaa yleisenä, yhteisenä kielenä. Persialainen valtakunta, joka kukistaa lopullisesti Mesopotamian, assyrialaiset ja myöhemmin niin sanottu usbabylonialaiset valtakunnat, ottaa käyttöön tämän rahvaan kielen, tämän aramean kielen, hallintokielenään. Ja kun siitä tehdään hallintokieli eräänlaisena lingua francana, kaikkien ymmärtämänä kielenä, kielinä, jolla ei ole mitään suurta historiallista arvoa, ei kulttuuriarvoa, mutta kaikki osaavat sitä. Se on jonkunmoista rahvaan englantia nykyaikaisen ajattelun tapaan. Ottavat käyttöön persialaisessa valtakunnassa tämän hallintokielenään, niin yhtäkkiä kieli saa silloin myöskin arvostusasemaa. Siitä tulee prestiigikieli aikamoisen nopeasti. Ja myöhemmin kielitieteen terminologian mukaan siitä tulee Reichsarameisch, saksaksi sanottuna, valtakunnan aramea, virallinen aramea. Kieli, jolla on sekä valtakunnallinen merkitys persialaisvaltakunnan alueella. Persialaisvaltakunta tuolloin kattaa miltei koko nyky-Lähi-idän. Nykyisestä Persiasta, Irakista alkaen Egyptiin saakka, Egyptin sisälle saakka. Koko tällä alueella aramea on hallinnon kieli, ja sen takia jokaisen pojan, joka haluaa edetä virkaurallaan, kannattaa osata arameaa ja ruveta puhumaan sitä myös tyttöystävilleen ja myöhemmille lapsilleen ja levittää tällä tavalla aramean kielen merkitystä koko tälle alueelle. Jotta saataisiin asiaa kulkemaan eteenpäin, niin tullaan aika nopeasti tuohon ajanlaskun taitteeseen vuoden yksi paikkeelle. Ja tässä vaiheessa syntyy ero läntisen aramean ja itäisen aramean välille. Länsi ja itä tässä yhteydessä tarkoittaa suurin piirtein vastakohtaa Mesopotamian ja Syyro-Palestiinan välille. Syyro-Palestiinassakin puhutaan edelleenkin aramealaisia kieliä. Se on syrjäyttänyt sekä heprean, foinikian, kaikki kananilaiset kielet, ja se kilpailee tuossa vaiheessa Kreikan kanssa. Nyt mennään seuraavana sitten näihin nyky-aramealaisiin kieliin, sen takia, että olemme lähestymässä maaluulaa. Ensimmäinen vihje on se, että nykyisin aramean kielen puhujia maailmasta, koko maailmasta löytyy 300 000 henkeä. Nämä 300 000 aramean puhujaa kutsuvat itseään tavallisimmin nimellä assyrialainen. Se on komea nimi vanhastaan ja voimme suhtautua siihen tietyllä arvostuksella, vaikkei ole mitään syytä nähdä, että he olisivat assyrialaisten, mesopotamialaisten assyrialaisten henkisiä tai geneettisiä jatkajia. Mutta he haluavat näin ne itse nähdä asiansa ja voimme nostaa hattua tälle heidän näkemykselleen. Kaikki kansat ovat pitäneet siitä, että heillä on suuri muinaisuus ja niin on ollut nähtävästi helpompi elää. Maaluulassa puhutaan läntistä aramean kieltä, sitä aramean kieltä, joka edustaa Palestiinassa ja Syyriassa Kristuksen syntymän ajoilta saakka puhuttua aramean kieltä, läntistä aramean kieltä. Ei voida sanoa, että tämä on suora jatkaja sille kielelle, jota Jeesus puhui, mutta se kuuluu siihen samaan perheeseen samalla tavalla kuin sanokaamme, ruotsin kieli, norjan kieli, tanskan kieli kuuluvat samaan perheeseen, samaan kieliperheeseen. Ja jos me yritämme kuvitella, minkälaiselta Jeesuksen ajan aramea kuulostaisi nykyisin, niin tietyllä tavalla me saamme parhaan vaikutelman siitä, juuri kuuntelemalla tuota maaluulassa puhuttua arameaa. Täytyy siltikin mainita, että siihen arabia on vaikuttanut hirveän paljon. Kielen maaluulassa puhutun aramean rakenne periaatteessa on aramealainen, mutta se on omaksunut tavattoman määrän arabialaista sanastoa. Ja tilanne on suurin piirtein semmoinen, niin kuin yhtäältä suomenruotsalaisissa murteissa kielissä, johon voidaan hyvin napata kaksikielisyyden, elämän kaksikielisyyden takia iso määrä suomalaista aineistoa sekaan, koska tahansa. Maaluula on viimeinen linnake aramean kielen elämän historiassa täällä Syyrian puolella. Koko ajan arabia on islamilaisesta valloituksesta saakka omaksunut yhä laajemman ja laajemman käyttöalueen, syönyt pois tuota aramialaista yhteisöä, syrjäyttänyt aramean hyvin epädramaattisesti normaalissa elämässä. Ja jäljellä länsi-aramean puhujista ovat ainoastaan maaluulan ihmiset, plus kahdessa kylässä sen lähettyville, no kylät Jubadin ja Bahja sen vieressä. Mutta näissä kahdessa muussa kylässä arabia on aivan meidän päivinämme työntämässä aramean syrjään. Pitkä kehitys, tuhatvuotinen kehitys on saavuttamassa nyt lakipisteensä maaluulan alueella. Ja sen takia läntisen aramean puhujia on ehkä 3, 4, 5 000 henkeä ainoastaan jäljellä. Länsi-aramean puhujia maaluulan alueella 3, 4, 5 000. Niitä, jotka osaavat sitä vielä puhua.
Ja kun bussi pysähtyy maaluulassa Pyhän Sergiuksen kirkon läheisyyteen, saapuu paikalle mies, joka kuin havainto-opetuksena aramean kielestä lausuu seurueelle aramean kielellä maa luulaan tulotervehdyksen.
Ahla usala bunkhunu khablota bahar halia ukati moi baharu voi bin romanoi kayin ba hos anahni kayin ba وخا اوث كاتوليك اوث روم اورثودوكس واس مسلمان يعني تشب بحر كليلين وخا يعني مش شعر بلوتا
tuolta yhden kristikunnan vanhimman kirkon alueelta 300 luvulta saakka kirkkona toimineelta paikalta siitä yhteisöstä siirrymme kapean kalliosolan läpi puolisen kilometriä pitkän kalliosolan läpi Pyhän Teklan luostarialueelle. Ja tämä Pyhän Teklan luostarialue, tämä on hyvin vaikuttava paikka jyrkkien kallioiden väliin. Kalliohalkeamaan on suoraan siihen seinään kiinni rakennettu tuo Pyhän Teklan luostari. Siellä on kirkko, torni ja siellä kellot, sitten sen vieressä pieni kupoli ja ristit päällä. Ja sitten on valkoisista isoista tiilistä tehdy luostarirakennuksen seinässä lukee Convent of Saint Takla, eli Pyhän Teklan luostari. Ja toisella puolella laskeutuvat jyrkät kalliot ja niissä on pieniä syvennyksiä, koloja, ihan kuin luolia, joissa ihmisiäkin on voinut joskus asua. Miltä Kaari Utrio tämä paikka, mitä se tuo, minkälaisia ajatuksia mieleesi?
Tämähän on äärimmäisen vaikuttava paikka, koska ruskeat jylhät kalliot ja hiljaisuus, paitsi traktoria, joka on elämän merkkinä täällä, niin yleensä vallitsee syvä hiljaisuus. Ja kalliot ja hiljaisuushan yleensä tekevät ihmiseen mahtavan vaikutuksen. Ja tämä Pyhä Teklahan on kristillisen kirkon kaikkein varhaisimpia äitejä, varhaisimpia marttyyreitä. Hänen väitetään olleen Paavalin opetuslapsi, mutta itse asiassa kyllä on aika vaikea osoittaa, että hän olisi ollut olemassa. Mutta häntä ympäröi kyllä laaja tarinasto ja häntä pidetään hyvin pyhänä. Ja tämä maa Luulan kylä, jossa hänen hautansa ja luostarinsa on, niin pitkälti elää tällä Teklan muistolla ja on todella elänyt ainakin 1600 vuotta, ellei kauemminkin. Tämä on pyhiinvaelluspaikka, johon ihmiset tulevat mietiskelemään ja kunnioittamaan tätä merkittävää naispyhimystä.
Appuset vievät tänne Pyhän Teklan luostarin kappeliin. Siinä on sekä arabian kielellä että englannin kielellä tauluja seinissä, jos jotain halutaan kertoa. Tämä on siis kreikkalaisortodoksinen luostari. Edellinen Pyhän Sergiuksen luostari oli kreikkalaiskatolinen luostari.
Täällä olemme nyt Pyhän Teklan luolassa korkealla kalliossa, luonnon luola, jota on sitten tuettu muureilla. Täällähän siis eli Pyhä Tekla, eli täällä on pyhä lähde, niin että hän sai vettä täältä ja hänelle tuotiin ruokaa tänne ja täällä hän rukoili. Ja tämä on semmoinen paikka, joita on aika harvassa, jossa on sellainen todella vanhan pyhyyden tuntu, jossa on jatkuvasti satoja vuosia palvottu. Samanlainen tunnelma mielestäni on myöskin Italiassa Monte San Angelossa, eli siinä Italian ikään kuin kannuksen kohdalla, jossa on vuori, jossa syvällä vuoressa mennään alas pitkä matka luoliin. Ja siellä oli sellainen luola, jossa arkkienkeli Mikael ilmestyi noin 400 jälkeen Kristuksen, joka on siitä lähtien sitten ollut kappelina. Ja siellä on myöskin semmoinen hyvin arkaisen pyhyyden tuntu.
Tämä pyhä Tekla oli siis Paavalin opetuslapsi, mutta ilmeisen tärkeä naispyhimys, Kaari Utria.
Niin, hän on ihan yksi ensimmäisiä, ellei peräti ihan ensimmäinen, jos jättää nyt pois Raamatun naiset, niin kirkon naispyhimys.
Ja hän tuli tänne siis maanpakoon, näin sanotaan, Syyriaan.
Niin, ja hän oli sitten tavallaan myöskin täällä Luolassa eläessään eräänlainen esierakko ennen kuin kristillisen uskon ja kirkon tämä erakkovaihe, joka edelsi luostarin perustamisvaihetta, alkoi. Että samalla tavalla häntä voidaan pitää ikään kuin hyvin varhaisena luostarilaitoksen edeltäjänä.
Niinhän täällä sanotaan, että tämä on maailman vanhin jatkuvasti toiminut tai toiminnassa oleva luostari, eikö niin?
Niin väitetään, eikä se varmaan ole väärin väitettykään.
Otimme kengät jalasta ja tulimme Pyhän Teklan hautaan.
Joo, tämä on Pyhän Teklan hauta ja tällä on nurkassa iso kasa kainalosauvoja ja kyynärsauvoja, ilmeisesti parantuneiden siihen jättämiä kiitokseksi Pyhälle Teklalle.
Ja katossa on suitsukeastioita, vieri vieressä pronssisia suitsukeastioita.
Täällä on kymmeniä ikoneita. Suomalaiselle kävijälle tulee hyvin kotona ja lämmin olo, ainakin itäsuomalaiselle, koska tässä tuntuu sama ortodoksinen positiivinen henki, mikä meilläkin on suomalaisessa ortodoksessa kirkossa. Ortodoksen maailmassahan kaikki luostarit noudattavat samaa luostarisääntöä, Basileioksen sääntöä 370-luvulta, ja sen aistii täällä heti, vaikka mitään ei ole sanottu. On vain jotain mystistä koettu.
Jukka Sainio, mikä ero noin, tai mitä eroja lyhyesti sanoen on kreikkalaiskatolisen ja kreikkalaisortodoksisen tunnustuksen ja uskonnon välillä?
Tässä nämä käsitteet ovat eri maissa merkitsemässä eri asioita. Ne tässä maassa tarkoittavat sitä, että jos täällä on kreikkalaiskatolinen, niin se on hallinnollisesti paavin lännen kirkkoon kuuluva katolisen kirkon osa. Mutta jos on kreikkalaisortodoksinen, niin se kuuluu idän ortodoksisten kirkkojen perheeseen. Nämä nimitykset täällä tarkoittavat juuri tätä, mutta ne voivat tarkoittaa esimerkiksi Suomessa vähän eri asiaa. Suomessa on käytetty aikaisemmin meidän ortodoksisesta kirkosta nimeä kreikkalaiskatolinen, ja sen synonyymi Suomessa on ortodoksinen kirkko. Mutta tämä ensin mainittu on jäänyt pois käytöstä, ja nykyisin käytämme vain nimeä ortodoksinen kirkko Suomessa ortodoksista.
Mutta uskon sisällön kannalta ja tunnustuksellisesti mitään eroa ei ole, vai?
No, mitään oleellista eroa ei ole täälläkään uskon tunnustuksen tai uskon sisällön kannalta kreikkalaiskatolisen ja kreikkalaisortodoksisen kirkon välillä. Se ero on lähinnä kirkkohallinnollinen, mutta se ei tarkoita uskon sisällössä mitään oleellista eroa käsittääkseni.
Tuosta kappelista laskeuduimme tähän luostarin yläpiha tasanteelle, missä vielä nämä kallioseinämät juhlallisesti koristavat tätä luostaria. Tässä on sopiva hetki tällaisella paikalla miettiä luostarilaitoksen merkitystä. Ja teillä, Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson, on itsellä omakohtaista kokemusta tästä. Riitta Lemmetyinen, sinä olit todella kauan luostarissa. Missä se oli ja milloin olit siellä?
Olen ollut 19 vuotta evankelisen Maria-sisakunnan sääntökunnan jäsen. Sisakunnan pääpiste on Darmstadtissa, Saksassa. Mutta sitten sillä on kansainvälistä työtä yli 20 maassa.
Ja olit siis missä luostarissa?
No sinne, kun liitytään tähän sääntökuntaan, niin aina liitytään siihen Saksan emäpaikkaan. Ja siellä asuin 9 vuotta. Ja sitten sisakunta lähetti mut pohjoismaiseen työhön, että asuin melkein 6 vuotta Norjassa ja sitten vielä 4 vuotta Suomessa. Luostarielämässä on ollut perinteisesti aina tämmöinen postulantti, noviisi ja sitten ajalliset ja ikuiset lupaukset. Katolisella puolella ja protestanttisella puolella tässä yhteisössä oli tämmöinen puolen vuoden kutsusisaraika, parin vuoden tiesisaraika, jolloin sai puvun, ja sitten vielä ristisisaraika, joka kesti 5 vuotta, ja sitten oikeastaan 7 tai 8 vuotta meni siihen sisarvihkimykseen, joka oli sitten jo niin kuin...
Siis ennen kuin tuli varsinaisesti nunnaksi.
Varsinainen nunna on tämmöisen vihkimyksen jälkeen, joka sitten, jossa on tämmöinen hyvin juhlallinen liittymisseremonia, tämmöinen tavallaan niin kuin häät, jossa nunnasta tulee Kristuksen morsian ja hän panee kihlasormuksen sormeensa ja sisäkunnan puvustokin muuttuu yhdeksi ainoaksi päiväksi, että me oltiin ihan morsiamen näköisiä, kun tätä juhlaa vietettiin.
Vai niin. Ja sitten kun sitä sormusta pidetään, niin kuin avioliitossa?
Joo, tämä on ihanne, joka on ollut läsnä luostarilaitoksessa aina, että nunna ja munkki on tämmöinen Kristuksen morsian ja häitä vietetään sitten kerran taivaassa, josta ilmestyskirja kertoo Karitsan häistä. Se on se huipentuma tämä liittymisjuhla, siis, tai sanotaan sisarvihkimysjuhla, jossa katolisella puolella tämä on sama kuin ikuisten lupausten antaminen. Se on siis jotain todella pysyvää sitoutumista. Sillat on poltettu.
No, oliko vaikea sitoutua ajatukseen, että luostarissa olo kestää läpi elämän?
No varmaan olisi vaikeaa, jos ei niin kuin tietää sitä sinne mennessä. Että kyllähän jokainen, joka liittyy sääntökuntaan, niin sitoutuu yhä vielä köyhyyteen, kuuliaisuuteen ja naimattomuuteen. Ja tämähän on jokaiselle selvä. Ja sen prosessin käy läpi ennen kuin liittyy. Että ei se ala sitten vasta talossa, jos niin kuin todella semmoisesta syvästä kutsumustietoisuudesta tulee.
Jo ennen tätä, jo siis noviisi aikana käy läpi tämän prosessin.
Kyllä.
Entäs Marianne Jansson, oliko sinun helppo sitoutua sellaiseen ajatukseen?
Kyllä se jotenkin oli ihmeellisen helppoa, kun ajattelee taaksepäin. Siinä mielessä, että se oli kuin jonkinlainen rakastumiskokemus. Sitä halusi niin voimakkaasti juuri tätä yhtä antaa itsensä siihen luostarielämään. Ja se kutsumustietoisuus oli jotain niin syvää, että se antoi siivet sille kotimaan ja perheen ja kaiken jättämiselle. Ja toisaalta sitten taas se oli yksi niitä vaikeimpia asioita elämässä, minkä teki. Koska just se, että oli todella vaikeaa jättää kotiväki ja katsella heidän suruansa, kun tytär lähti loppujakseen Saksaan luostariin.
No minkälaista se sitten oli, kun näin oli käynyt?
Luostarielämä on hyvin säännönmukaista. Sääntökunta on suomeksi sitä, että on olemassa talossa sääntö, jonka mukaan eletään. Ja se on hyvin kellonmukaista elämää myöskin, että aamulla noustaan aikaisin, sisakunnan kello soi 5:30 ja silloin piti nousta ja sitten on aamu hiljentyminen ja yhteinen hiljentyminen ja ruokailu ja työtä ja taas hetki rukous ja pieni vapaa-aika ja jälleen työtä. Tällainen vanha luostariperinne on ollut ora et labora, rukoile ja tee työtä. Meidän luostarissa tämä labora työnteko sai yliotteen ja sille oli tämä hengen elämä alamainen, mutta tätä se niin kuin pohjimmiltaan on.
Te sitten kuitenkin lähditte pois. Minkälainen ratkaisu tämä on nunnalle, joka on sitoutunut?
Se on yhtä vaikea ratkaisu kuin luostariin meneminen, koska on ymmärtänyt, että Jumalan tahto minun elämässäni on juuri tämä, että olen siellä luostarissa ja sillä lailla palvelen häntä. Ja kun sitten epäilykset nousee, tulee kritiikkiä sitä järjestelmää kohtaan.
Ja miksi sitä tuli?
No se liittyy siihen työntekoon sillä lailla, että sitä työtä ei tehty vain, niin kuin sanotaan nyt, puutarhassa tai keittiössä tai kirjapainossa niin kuin meillä, vaan myöskin oman iäisen pelastuksen tähden joutui tekemään työtä. Pelastuminen on tavallaan oman ja Kristuksen työn semmoinen yhteistyötä. Ja kun itse luki Raamattua, niin ymmärsi, että nämä asiat ovat toisella tavalla, että Kristus on se, joka yksin ihmisen sinne iäiseen kotiin saattaa. Ja meillä tämmöinen valtava lakihenkisyys tuli mukaan siihen, että omilla uhrauksilla ja omalla antautumisella ja omalla kuuliaisuudella ja kaikella tällä niin kun tuli tämmöinen ansiomerkitys, että minä sillä lailla ansaitsen pelastuksen. Ja me, jotka oltiin luterilaisesta Suomesta, niin sitten kun siirryttiin Pohjoismaihin työhön ja tämä luterilaisuus taas tuli lähelle ja sitä kuulimme, niin tuli hyvin voimakas vastakkainasettelu tässä opissa. Ja siitä alkoivat sitten nämä kyselyt, onko tämä oikea elämänmuoto minulle.
Tämä oli se ydinasia todella, että ymmärsi sisäkunnan pohjoismaisessa työssä, että täällä tarjotaan armoa lahjaksi. Ja mä istuin monta kertaa Norjan kirkossa tai suomalaisessa Jumalan palveluksessa, ajattelin, että voiko mä saisin omistaa tämän myöskin näin lahjaksi. Sisäkunnassa aina tehtiin todella kovasti työtä ja yritettiin muuttua paremmaksi ja pyhemmäksi saadaksemme oman tunnon rauha tämän Jumalan hyväksymisen ja armon suhteen. Tämä herätti minussakin suurta semmoista ahdinkoa. Toinen on sitten se, tämä kuuliaisuusperiaate, joka luostarissa on ehdoton. Että johtajilla ollaan kuuliaisia. Se on kuin semmoinen tietynlainen pyramidi. Ja tätä kuuliaisuutta on hirveän helppo luostarissa käyttää hyväksi. Koska varsinkin protestanttisella puolella luostarilaitoksella ei ole traditiota eikä juuria. Siksi sitä kukaan ei valvo. Ja jos luostarijohtaja ei ole rehellinen, niin hyvin helposti siellä alkaa tämmöinen jonkinlainen hyväksikäyttö.
Tuntui, että siis tällaista tapahtuu, että te olette joutuneet hyväksi käytetyiksi.
Se on valitettavasti ihan faktaa, että ei saanut olla niin kuin semmoinen, niin ne lahjoineen luostarissa ei saanut toimia, jota esimerkiksi mulla oli. Että niille piti kuolla. Tämähän on hyvin vanhaa luostariajattelua, että omille lahjoille ja kaikille, missä minä olen niin kuin haka, se pitää häivyttää jonnekin. Me olemme kaikki vaan niin kuin samanlaisia ja jos joku on jotakin, niin se on sitten siellä johdossa, joka saa olla jotakin. Ja eihän tämä ole oikein. Siis kyllähän Jumala on ollut siinä mielessä vallan uniikki meitä luodessaan, että jokainen ihminen on myöskin uniikki kappale. Ja juuri siihen on elämisen rikkaus ja ilo, että sä saat olla haka, missä sä oot hyvä ja mä oon siinä, missä mä olen hyvä. Ja tämä oli täysin niin kuin vierasajattelu luostarissa.